Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести ке чуете. Стапува на сила прекинот на огнот меѓу Израел и Хамас во обид да се стави крај на 11-дневниот конфликт. Светската трговска организација повикува на децентрализација на вакцините против вируси и Москва ке возврати на протерувањето на рускиот дипломат од Македонија. Јас сум Ирена Трајковска, вие ги слушате вестите на SBS на Македонски за 21 мај. Стапи во сила примирието меѓу Израел и Хамас во обид да се стави крај на 11-дневната војна операција во појасот Газа. Од кабинетот на израелскиот премиер Бенджамин Нетањаху соопштиле дека неговиот безбедносен тим едногласно изгласал за заемно и безусловно примирие во Газа, предложено од Египет. Ова доаѓа во услови на голем притисок од Соединетите Американски држави за запирање на офанзивата, во која загинаа најмалку 230 палестинци и 12 израелци. Американскиот председател Џо Бајден вели дека неговата администрација ќе помогне повторно да се отворат линиите за снабдување, вклучително и оние за храна кои биле прекинати од насилството.
We will do this in full partnership with the Palestinian Authority, not Hamas, authority, in a manner that does not permit Hamas to simply restock its military arsenal.
По најавата за прекин на огнот, египетскиот амбасадор во Обединетите нации Мохамед Идрис им соопштил на земите членки дека ќе ги финансира напорите за обнова на палестинската територија уништена во борбите.
We have announced that we've allocated $500 million in the context of an Egyptian initiative for the reconstruction of the Gaza Strip, and we've also announced that specialist Egyptian companies will be involved in the reconstruction process.
Председателот на Генералното собрание на Обединетите нации го поздрави престојниот прекин на огнот во борбите меѓу Израел и Хамас. Волкан Бозкир рече дека веста за прекинот на огнот во Газа е задоцнета, но смирувачка.
This shows that when the General Assembly takes the lead and member states speak up together, we get results. Second, Israel as an occupying power must adhere to international human rights and humanitarian law. We must address critical humanitarian needs of the Palestinians. This includes mobilizing support for UNRWA and rebuilding vital public infrastructure that has been destroyed, particularly in Gaza.
Во часовите пред примирието да стапи во сила, се уште имало извештаи за војни действија во Израел и појасот Газа, а палестинските медиуми известувале дека израелски авиони вршеле воздушни напади во појасот Газа. Новинарот Фади Хусам за SBS на арапски изјави дека луѓето во Газа со страв и предпазливост ја примиле веста за прекин на огнот.
There is fear, despite the well-received news of ceasefire. But there is fear, as everyone is apprehensive and worried, because during the past few days there were a lot of talk about a ceasefire, but at the end of each day the people were disappointed.
Конфликтот досега однесе најмалку 230 лица во Газа и 12 во Израел. Светската трговска организација повика на децентрализација на вакцините против вируси. Генералната директорка на организацијата, госпогица Тангози Онкоджо Ивеала, на состанокот во Европскиот парламент се осврна на процесот на вакцинација широм светот и предизвиците со кои се соочува Африка.
We need to decentralize manufacturing. It's anomalous that Africa, with 1.3 billion people, has 0.17% of the manufacturing capacity of the world. It's anomalous that Africa imports 99% of its vaccines and 90% of its pharmaceuticals.
Европската Унија е подготвена да ги прифати истите точки што госпогицата Окоджо Ивеала ги покренала на самитот во Рим во октомври, а се со цел зголемување на производството во Африка. Председателот на Соединетите Држави Џо Бајден следниот месец треба да ја посети Европската Унија во обид да се прошират темите на соработка, вклучувајќи ја и борбата со пандемијата. Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј и португалскиот министер за надворешни работи Аугусто Силва денеска доаѓаат во Софија и Скопје, потврди Европската комисија. Вархеј и Силва ќе презентираат предлог за продолжување на процесот за почеток на преговорите на Македонија со Унијата, што е блокиран од страна на Бугарија. Премиерот Заев во вчерашната интернет емисија Утрински брифинг изјави дека високите гости од Европа ги знаат македонските црвени линии, а тоа е да не се чепка во македонскиот идентитет. Лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски вели дека договорот за добрососедство со Бугарија представува пречка, а не предност на патот на Македонија кон Европската унија. Затоа тој предлага Македонија да го напушти овој договор и да потпише нов со меѓународна помош кој ќе нуди одредени гаранции. Руското министерство за надворешни работи упати официјална реакција во која вели дека ќе преземе соодветни мерки како реакција на протерувањето на нивниот дипломат од руската амбасада во Скопје, а ваквата одлука ќе влијае и врз односите меѓу двете земји, се вели во реакцијата. Русите однесувањето на македонските власти го оценија како непријателски чин кон дипломатската мисија на Русија во Македонија. Во соопштението се вели. На 14 мај локалните власти прогласија еден од дипломатите за персона нон грата. Ние силно ги осудуваме ваквите немотивирани активности кои не можат да не влијат на односите меѓу Русија и Македонија. Следуваат контрамерки. SBS е домакин на Радиотон за поддршка на иницијативата на УНИЦЕФ Австралија за помош на Индија. Собраните пари ќе бидат насочени кон обезбедување кислород, испорака на вакцини и зголемување на капацитетите за тестирање. Денеска со почеток во 16 часот, јужноазиските тимови на SBS Радио ќе се соберат во една мешавина од англиски и други јазици за да ја поддржат иницијативата и да ја испратат пораката «Индија, ние сме со тебе». Радиотонот ќе биде емитуван преку SBS Радио и ќе вклучува стримови во живо на програмските страници на Facebook, како и на големиот екран на Federation Square во Мелбурн. Директорот за аудио и јазична содржина на SBS, Девид Хуа, вели дека Радиотон ќе има интервјуа со специјални гости, вклучително и познати пејачи и крикет играчи од целиот свет.
It's going to be 6 hours of content starting from 4 p.m. tonight. And you can also go to unicef.org.au/sbs to donate.
Само за подсетување, луѓето можат да донираат преку телефон на 1300-884233. Здравствените власти во Индија велат дека државите во земјата треба да прогласат епидемија по зголемувањето на смртоносните случаи со така наречената црна габа, која е нормално ретка инфекција, но Индија пријави и јадници случаи кај луѓе кои имале коронавирус. Лекарите се сомневаат дека може да има врска со стероидите што се користат за лекување на COVID-19. Околу 50% од луѓето кои се заразуваат умираат од оваа состојба. Пензиониран судија кој спроведе истрага за тоа како BBC обезбеди интервју со принцезата Дајана во 1995 година, откри дека новинарот Мартин Башир ги прекршил упатствата на радиодифузерот, користејќи лажни документи за да интервјуира. Милиони луѓе широм светот го следели интервјуто во кое принцезата Дајана сподели личен увид во незиниот проблематичен брак со принцот Чарлс, интервју за кое и Башир и BBC се извиниле. Генералниот директор на BBC Тим Дейви изјави дека извинувањето било соодветно.
This is a dark day for the BBC looking at this episode from the 1990s. But as we stand today, I am confident that we have very good process in the BBC and we have a culture in which truthful journalism prospers.
Принцот Вилиам ги обвини BBC за неправилен приказ на неговата мајка.
It is my view that the deceitful way the interview was obtained substantially influenced what my mother said. The interview was a major contribution to making my parents' relationship worse and has since hurt countless others. It brings indescribable sadness to know that the BBC's failures contributed significantly to her fear, paranoia and isolation that I remember from those final years with her.
Стотици полицајци во Белгија затворија национален парк додека трагаат по тешко вооружен војник кој упатил закани кон водечки белгиски вирусолог. Воениот инструктор за стрелање Јурген Конингс е во бегство откако во понеделникот зел оружје од касарната. Белгиското воено разузнавање ги идентификуваше сомневањата за неговата поврзаност со крајната десница во 2019 година. Конингс му се заканил на вирусологот Марк Ван Ранст, чии медицински одлуки ја воделе земјата низ пандемијата. Господинот Ван Ранст, заедно со неговото семејство, е однесен на безбедно. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и 38,83 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,07 македонски денари, а 1 евро за 61,13 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, сабота 22 мај, во Перт дожд максимално 22, во Аделаид претежно сончево максимално 23, во Мелбурн сончево максимално 19, во Хобарт сончево исто максимално 20, во Камбера претежно сончево максимално 17, Сиднеј претежно сончево температура до 21, во Брисбен можен дожд максимално 23, Дарвин претежно сончево максимално 32 и Алис Спрингс сончево и максимално 25.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.